มีโอกาสฟังธรรมก็ต้องตั้งอกตั้งใจฟังให้รู้เรื่องแล้วไปปฏิบัติให้ได้ศาสนาเราจะอยู่ไปนานแค่ไหนหลวงพ่อไม่มีความมั่นใจเลยในเมืองไทยเนี่ยภิกษุณีหมดไปแล้วภิกษุใกล้จะหมดแล้วจำนวนพระเนี่ยลดลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือเราๆสัก200,000จำนวนเนี่ยน้อยลงน้อยลงเน้นไม่ค่อยมีแล้วพม่ามีพระเยอะผู้ชายประมาณ1 ใน 3เป็นพระมีพระเป็นล้านๆตอนนี้กำลังเปิดประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมต้องการแรงงานต่อไปก็คงศึกมีงานทำจำนวนก็คงลดลงก็คนไปติดวัตถุแบบคนไทยนะก็ทิ้งธรรมะไปมุ่งหาความสุขทางวัตถุกันซึ่งไม่ค่อยจะมีหรอกลำบากลังกาหลวงพ่อไม่เคยไปดูแต่ประเทศเขาเล็กๆในเขมรในลาวมีพระอยู่จำนวนก็คงไม่มากประเทศเขาเล็กๆจริงๆพระทั้งโลกนี่พระแบบของเราเทรวาสเนี่ยจะมีสักเท่าไหร่นะคิดไม่ออกเหมือนกันไม่มากอยู่ที่พม่าเท่านั้นแต่ในเมืองไทยใกล้จะหมดแล้วน้อยลงน้อยลงพระที่มีอยู่คนก็ไม่เชื่อถือว่าเป็นพระบางทีก็เป็นเดรัจฉีในคราบพระสอนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนิไว้สอนนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งเป็นมีอัตตามีตัวตนมีธาตุมีขันธ์อยู่หรือสอนให้ภาวนาทำจิตให้ว่างน้อมใจเข้าหาความว่างมีหลายแบบนะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบางพวกก็นั่งสมาธิประกาศวาทะว่าจิตเที่ยงจิตนี้เที่ยงทั้งที่พระเจ้าบอกจิตไม่เที่ยงอย่างพวกที่เห็นว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนี่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าลัทธิสุขาวดีภาวนาแล้วไปอยู่ในโลกโลกหนึ่งพวกที่บอกว่าฝึกจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำใจให้ว่างนี่ก็ไม่ใช่ชาวพุทธมันเป็นหลักของฮินดูนะหลักของพรหมฝึกจิตให้เป็นพรหมอยู่ในความว่างพวกจิตเที่ยงพวกนี้ก็เป็นพรหมเหมือนกันไอ้วาทะที่เพี้ยนเพี้ยนนะคนเชื่อเยอะมากบางทีก็ดูถูกพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าในอดีตบ้างนับถือพระพุทธเจ้าในอนาคตบ้างหรือไม่ก็ยกตัวเองใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าบ้างคนยังเชื่อเลยว่าพระเจ้าเราบารมีน้อยชาวพุทธเราก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นะถูกเขาย่ำยีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงไปเราไม่รู้เรื่องเห็นห่มผ้าเหลืองก็พระเหมือนกันไม่มีใครดูแลพระพุทธศาสนาไม่มีคนดูแลปล่อยตามยถากรรมไปสมัยก่อนกษัตริย์ดูแลกษัตริย์ดูแลพระมหากษัตริย์ดูแลหลังพุทธเจ้าปรินิพพานแค่200 ปีพระศาสนาเกือบหมดแล้วเดรัจฉีแทรกเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาเต็มไปหมดเลยพระที่ดีๆเนี่ยนะเหลือนิดเดียวกลายเป็นพระส่วนน้อยไม่มีปากมีเสียงว่าพระภาวนาเสียงไม่ดังหรอกองค์หนึ่งคือพระโมคคัลลีบุตรติสสะท่านรู้สึกอยู่ไม่ไหวท่านก็หลบไปอยู่องค์เดียวอยู่ป่าอยู่เขาไปได้พระเจ้าอโศกมาฟื้นฟูศาสนาขึ้นมาใช่ไหมมันชื่ออำนาจรัฐที่เข้ามาจัดการไม่ใช่พระจัดการกันเอง พราะพระแท้ๆไม่มีกำลังหรอกพระแท้ๆเอาแต่ภาวนาแต่ศึกษาพวกเฮ้วๆๆเต้นแรงเต้นกาไม่ใช่เจ้าศกเข้ามาจัดการนิมนต์พระโมคคัลลิบุตรติสสะมาสังฆายนาแล้วก็ส่งสมณทูตมาเผยแพร่ศาสนาทิศทางต่างๆเผยแพร่ไปถึงอัฟกานิสถานทางนั้นทางตะวันตกทางตะวันออกมาสุวรรณภูมิสืบทอดมาเป็นระยะระยะแล้วถ้าเมื่อไรผู้ปกครองเป็นมิจฉาทิฏฐิศาสนาก็ถูกย่ำยีในเวียดนามตอนหลวงพ่อเด็กๆชาวพุทธถูกรังแกประธานาธิบดีเป็นคริสต์รังแกชาวพุทธหนักหนาสาหัสเป็นพระประท้วงและการเผาตัวเองตายไปคนในโลกก็เลยเริ่มหันมาเพ่งเล็งงวนดินเดียมประธานาธิบดีนี่ก็เมียมถูกปฏิวัติถูกฆ่าทิ้งไปศาสนาพุทธพออยู่ได้ไม่อำนาจรัฐเนี่ยนะเข้ามาทำลายจะรักษาก็ได้ทำลายก็ได้งั้นฆราวาสแหละมีอิทธิพลมากนะในการจะรักษาหรือจะทำลายศาสนาพระไม่มีกำลังพระของเราตอนนี้ก็เหมือนก่อนพระเจ้าโศกสังคายนาลัทธิเดรัจฉีเต็มไปหมดเลยพวกเราจะรักษาพระศาสนาได้นะเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้เข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองนี่เงื่อนไขข้อที่หนึ่งเลยชาวพุทธที่จะรักษาศาสนาได้ตัวเองต้องศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วลงมือปฏิบัติให้เข้าใจใจมีธรรมะขึ้นมาแล้วก็บอกต่อการจะเผยแพร่ต่อไปก็ต้องมีศิลปะมีฝีมือบางองค์ท่านพอหนักเก่งเฉพาะตัวท่านสอนไม่ได้ก็มีอีกนะเนี่ยอาภัพมากเลยไม่ใช่ว่าท่านอาภัพนะหมายถึงศาสนาพุทธเราเนี่ยคนที่จะเป็นกำลังในการเผยแพร่จริงๆนะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่พระที่ท่านพอหนาดีจริงๆนะท่านก็ไม่มาเผยแพร่เท่าไหร่ยังต้องมีความสามารถที่จะเผยแพร่ด้วยเราต้องประกอบด้วยความเมตตาด้วยถ้าเผยแพร่เพื่อจะหาผลประโยชน์นะเพื่อจะกูเก่งอะไรเงี้ยไม่ได้ผลนะอย่างพวกพี่เลี้ยงนะตัวเองรู้หรือยังต้องดูเหมือนกันนะเข้าใจหรือยังมีศิลปะในการเผยแพร่มีเมตตาจริงไหมหรือว่าเสริมอัตตาอะไรเงี้ยก็ต้องสำรวจนะตัวเองต้องศึกษาเข้าใจมีฝีมือเนี่ยนะมีวิธีการในการเผยแพร่ด้วยความเมตตาถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นต้องสู้ได้นี่องค์ประกอบสามประการไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นก็อุเบกขาพระศาสนาก็จะหมดไปไม่หลวงพ่อพูดโน้นพูดนี้เรื่อยนะเหมือนว่าคนโน้นว่าคนนี้เรื่อยๆมันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธไปที่เชียงใหม่มีท่านหนึ่งมาขอร้องหลวงพ่อนะบอกว่าท่านอาจารย์ยอมรับภิกษุณีเถอะเราจะได้กำลังภิกษุณีขึ้นมาอีกอันหนึ่งหลวงพ่อบอกหลวงพ่อทำไม่ได้เพราะมันทรยศต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยไม่ได้เปิดโอกาสให้มีภิกษุณีแล้วถึงไปบวชนะก็ไม่ใช่ภิกษุณีเรียกว่าลักกะเพศเคยได้ยินไหมลักเพศเป็นภาษาโบราณแล้วนะลักเพศไม่ใช่เป็นกระเทยนะลักเพศหมายถึงเป็นเพศฆราวาสมาทำตัวเป็นเพศพระเป็นเพศภิกษุณีลักเพศพ่อน้ำไม่ขึ้นหรอกถ้ายอมรับตรงนี้ก็คือละเมิดพระธรรมวินัยหลวงพ่อทำไม่ได้หรอกแกก็เลยถอยไปแต่ว่าเข้าใจนะอยากให้ศาสนาเข้มแข็งโดยละเมิดพระธรรมวินัยทำไม่ได้นะสวนไปดีกว่ารอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาประกาศต่อนี่ว่ามาทำลายด้วยตัวของเราเอง แล้วพวกเราทุกวันนี้นะที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีความสำคัญมากนะศาสนาเรามาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะสูญไปละถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะศึกษานะแล้วก็ให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเราจะไม่สามารถรักษาศาสนาไว้ได้เพราะเงื่อนไขข้อแรกไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่หนึ่งของคนที่รักษาศาสนาได้คือศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติให้เข้าใจถ้าตัวนี้ไม่ผ่านตัวที่สองคือการเผยแพร่ทำไม่ได้จะเผยแพร่มีฉาทิฏฐิขึ้นมารีบเรียนนะรีบศึกษาเข้าตอนนี้คล้ายๆภาระของพระศาสนาเนี่ยมาอยู่ในมือพวกเราแล้วถ้าเราไม่รักษาไม่มีใครรักษาให้เราหรอกฟังแล้วน่ากลัวไหมฟังแล้วต้องฮึกเหิมนะไม่ใช่ฟังแล้วท้อแท้มันเป็นโอกาสอันดีแล้วที่เราจะได้ทำบุญใหญ่คือสืบทอดพระศาสนาให้ได้ถ้าศาสนามั่นคงแล้วเราจะไม่มีบทบาทอันนี้หรอกหลักธรรมคำสอนของพระเจ้านะมันจะครอบคลุมอยู่ในหลักธรรมแม่บทอยู่อันหนึ่งคืออริยสัจสี่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจอริยสัจเรียกว่าเราได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าคนถามเรานะว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาตอบได้นะว่าสัมมาทิฏฐิเราจะเรียนนะฟังธรรมะในภาคปริยัติที่หลวงพ่อพูดนี่คือปริยัติให้รู้วิธีปฏิบัติจนกระทั่งเราเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นในใจเราความรู้ถูกความเข้าใจถูกในอะไรในอริยสัจถ้าไม่มีอริยสัจก็คือไม่มีศาสนาพุทธบางท่านท่านก็พยายามมองโลกแง่ดีนะบอกว่าแค่ยังมีศีลห้าข้อหนึ่งก็มีศาสนาพุทธละยังเหลืออยู่ศีลห้ามีมาก่อนพุทธเจ้าตัวที่พุทธเจ้ามาประกาศนะคือธรรมจักรวงล้อแห่งธรรมะคืออริยสัจนั่นเองอริยสัจเป็นธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้เมื่อหมุนไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเถียงได้แต่ว่ามันจะไม่เหลือคนหมุนนะถ้าคนที่จะหมุนธรรมจักรไม่ศึกษาธรรมะของพระเจ้ามีเรื่องเหตุกับผลถ้าทำเหตุฝ่ายเกิดคือมีตัณหาก็จะมีผลคือความทุกข์ความเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายถ้าทำเหตุคือการเจริญมรรคจะมีผลเป็นนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์งั้นจะมีธรรมะเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มของวัฏฏะนะเวียนว่ายตายเกิดก็มีเหตุกับผลเหตุก็คือตัณหาผลก็คือทุกข์กลุ่มวิวัฏฏะกลุ่มเหนือโลกเหนือวัฏฏะมีเหตุคือมรรคมีผลคือนิโรธคือความดับของทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะประมวลลงได้ในอริยสัจสี่นี้ท่านเทียบบอกเหมือนรอยเท้าช้างนะอริยสัจสี่เหมือนรอยเท้าช้างช้างเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดรอยเท้าของสัตว์อื่นเนี่ยเหยียบเข้าไปในรอยเท้าช้างได้เล็กกว่าช้างนี่ถ้าท่านตรัสรู้ยุคไดโนเสาร์ท่านจะบอกว่าธรรมทั้งหลายรวมลงนะในอริยสัจเหมือนรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรวมในเท้าไดโนเสาร์นะแต่ยุคเรานี่ช้างใหญ่ที่สุดท่านบอกรอยเท้าช้างธรรมะของพระเจ้าหนีไม่พ้นเรื่องอริยสัจถ้าเราเรียนจนเรารู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาก็คือรู้ทั่วถึงธรรมะรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรจะรู้สำหรับคนคนหนึ่งธรรมะที่กว้างขวางแตกแขนงออกไปมากมายนะก็สำหรับคนจริตนิสัยต่างๆกันแต่ก็เป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งสิ้นนะกระทั่งธรรมะจะอยู่กับโลกธ ทำไงชีวิตจะมีมงคลอยากมีมงคลก็ไปรดน้ำมนต์ไปนอนในโรงศพไปมุดโบสถ์ไม่เป็นมงคลอะไรทั้งนั้นมงคล38ประการเป็นเรื่องที่เราต้องทำทั้งนั้นเลยทำเหตุทำเหตุเช่นไม่คบคนพาลคบบัณฑิตเนี่ยจะเป็นมงคลคบคนพาลก็เสร็จแล้วไม่ยอมคบบัณฑิตนี่ก็ไม่เจริญละเคารพบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยมีตั้งแต่บทต้นๆอย่างนี้นะจนกระทั่งจิตเกษมปลอดภัยเข้าถึงความปลอดภัยคนทุกข์สิ้นเชิงจะเป็นมงคลอยู่ที่การกระทำทั้งหมดเลยไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุกนี่การกระทำนี่มีสองส่วนส่วนหนึ่งกระทำเพื่อจะอยู่กับโลกเป็นธรรมะเพื่ออยู่กับโลกเป็นโลกียธรรมก็เป็นธรรมะทั่วไปนะพวกจริยธรรมทั้งหลายก็ธรรมะอีกอันหนึ่งเป็นธรรมะเพื่อพ้นไปจากโลกธรรมะนี้แหละที่เราต้องเรียนธรรมะที่อยู่กับโลกนะบัณฑิตทั้งหลายพอจะคิดได้พวกคนเก่งๆนะคนมีปัญญาพอจะคิดได้อยู่กับโลกมีธรรมะแบบไหนแล้วชีวิตดีมีความสุขอย่างเราอยากให้คนรักเราอยากเป็นมิตรอยู่แล้วก็ร่มเย็นในกลุ่มแล้วก็มีธรรมะที่ทำให้สามัคคีกันรู้จักให้รู้จักพูดดีๆต่อกันทำตัวให้เป็นประโยชน์ทำตัวให้เสมอต้นเสมอปลายบางคนทำตัวเป็นประโยชน์นะแต่ผีเข้าผีออกดีบ้างร้ายบ้างไม่มีใครชอบอ่ะครองใจคนไม่ได้อารมณ์แกว่งขึ้นแกว่งลงไม่ได้กินหรอกไม่มีธรรมะธรรมะที่หลวงพ่อจะสอนนะคือธรรมะที่จะออกจากโลกทำไมต้องออกจากโลกเพราะโลกนี้ทุกข์โลกนี้ไม่ได้ดีพิเศษอะไรนักหนาหรอกโลกของคนทุกข์โลกของสัตว์ที่ยังไม่รู้ทางที่จะออกจากทุกข์ธรรมะที่จะพ้นจากโลกเนี่ยเป็นบทเรียนที่สรุปออกมาสามบทเท่านั้นเองนี่ว่าไตรสิกขาเราจะเรียนเรื่องศีลสิกขาทำยังไงศีลที่ไม่มีจะมีที่มีแล้วจะมั่นคงเราจะเรียนเรื่องเจตสิกขาทำไงจิตนี่จะมีความสงบสุขนะแล้วก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาเรื่องปัญญาสิกขาจะเรียนรู้วิธีที่จะเจริญปัญญาวันนี้เหลือ5นาทีสอนศีลสิกขาให้ศีลที่จำเป็นสำหรับพวกเรานะคือศีลห้าพระก็ต้องถือศีลห้าพระจะถือศีล227แล้วไม่ถือศีลห้าก็ใช้ไม่ได้ศีลห้าจำเป็นนะถ้าเราไปดูในองค์มรรคเนี่ยสัมมาวาจาเนี่ยอาศัยศีลข้อ4เป็นพื้นฐานสัมมากัมมันตะศีลข้อ1 2 3ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของสัตว์ทั้งหลายไม่ประทุษร้ายทรัพย์สินไม่ประทุษร้ายคนที่เขารักคนที่เขารักนี่ไม่ประทุษร้ายคนอื่นมีอีกตัวหนึ่งคือสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นสัมมาชีวะตรงข้ามกับมิจฉาอาชีวะถ้าเราบอกสัมมาชีวะฟังแล้วเข้าใจยากอาชีพอะไรไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นท่านยกตัวอย่างไว้ให้ดูนะอย่างค้าอาวุธนะค้ายาพิษนะค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ค้ามนุษย์ไปตั้งซ่องเป็นแม่เล้าซะเองลงทุนตั้งซ่องค้ามนุษย์แล้วมีอะไรครับฆ่าสัตว์ ์ เลี้ยงสัตว์เอาไปฆ่าให้ฆ่าสัตว์ให้ไปฆ่าแล้วมีอะไรอีกฆ่าเหล้าเห็นไหมท่านยกตัวอย่างไว้งั้นอย่างบางคนเลี้ยงไก่เอาไว้ให้เขาฆ่าอันนี้โดนเต็มๆเลยบางคนบอกเลี้ยงไก่เอาไข่ต่างหากไม่ได้เอาไปให้เขาฆ่าเคยเห็นเขาเลี้ยงไก่เอาไว้ไข่ไหมเขาทำกรงนะแคบๆให้ไก่กระดุกกระดิกไม่ได้นะไก่โผล่หัวออกจากกรงมีอาหารอยู่ข้างหน้าหางไก่อะก้นไก่อะอยู่นอกกรงอีกฝั่งหนึ่งไก่กระดิกตัวไม่ได้นะกินเข้าไปแล้วก็ไข่ออกไปทั้งนั้นกลิ้งไปทารุณสัตว์นะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะอาชีพอะไรที่เป็นมิจฉาอาชีวะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะแล้วก็ถือศีลศีล1 2 3 4นั่นแหละส่วนข้อ5นั้นเป็นเรื่องของสัมมาสติถ้าเรากินเหล้าเมายาซะเองสติสัมปชัญญะเราเสื่อมภาวนาไม่ขึ้นกินเหล้าเมาแอเนี่ยภาวนายากเรารู้แล้วนะว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องรักษาศีลแล้วก็หาอาชีพที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะถ้ายังต้องทำอยู่ก็ให้รู้ว่ามันไม่ถูกทำโดยที่รู้ว่าไม่ถูกบาปลดลงเพราะอะไรเพราะประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินะแต่ถ้าทำผิดทำชั่วแล้วคิดว่าถูกนะเนี่ยทำด้วยมิจฉาทิฏฐิหนักเข้าไปอีกกรรมชั่วมันแรงกว่างั้นเวลาเราต้องทำอะไรที่ผิดนะรู้ว่าผิดนะทำแบบฝืนใจทำไม่เต็มใจทำฝืนใจทำอากุศลเนี่ยกรรมเนี่ยจะลดลงนะกำลังมันจะอ่อนลงถ้าทำด้วยความเมามันสะใจถึงอกถึงใจกรรมมันแรงทำไมสอนอย่างนี้สอนให้พวกเราทำบาปหรือไม่ได้สอนแต่ในชีวิตจริงของฆราวาสบางทีมันก็ต้องทำหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะเคยนะหัวหน้ากองสั่งพี่จะรีบทำงานถ้าใครโทรมานะให้บอกว่าพี่ไปประชุมเวรแล้วเราถือศีลใจเรานี่แป้วเลยนะใจเหี่ยวเฉาเลยโอ้แย่แล้วจะประคุณอย่ามีใครโทรมาเลยกลิ้งเลยโทรมาจะคุยกับหัวหน้าเราเนี่ยรีบบอกซะก่อนถือห่างๆหน่อยหัวหน้าสั่งให้บอกว่าไม่อยู่ครับถามว่าด่างพลอยไหมด่างพลอยนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกนะไม่ใช่ทำโกหกแล้วมันโกหกแล้วมันนะอกุศลแรงตั้งใจนะตั้งใจรักษาศีลห้าไว้แล้วเราจะรักษาศีลห้าได้ดีขึ้นถ้าเรามีสติรักษาจิตคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงำจิตเพราะฉะนั้นมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปราคะโทสะโมหะอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันราคะโทสะโมหะครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่ไปทำผิดศีลนะทำผิดศีลได้เพราะจิตมันถูกกิเลสครอบงำไปนี่เป็นวิธีถือศีลที่ให้พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นรักษาจิตมีสติรักษาจิตที่จริงต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยถึงจะรักษาศีลได้ดีไม่ประกอบด้วยปัญญารักษาศีลแบบไม่ฉลาดเคยมีคนไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่คะถ้าเรานั่งเรือไปพระไปด้วยพระก็นั่งเรือไปเรือล่มมีผู้หญิงว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะพระว่ายน้ำเก่งอ่ะหลวงปู่จะช่วยยังไงท่านบอกว่าอ่ะมีไม้ท่านก็โยนไม้ให้อะไรเงี้ยนะบอกถ้าไม่มีล่ะคะแหมลายน่าดูอ้าวเราก็ว่ายน้ำไปใกล้ๆเขาสิเดี๋ยวเขาก็เกาะเราเองอะเราไม่ได้เกาะเขานะเขาเกาะเราแต่เอาจริงๆนะ ถึงไหว้ไปช่วยก็ไม่อาบัติหรอกอาบัติต่อเมื่อมีความกำหนัดจับต้องกายหญิงอาบัติรุนแรงไม่ได้มีกำหนัดนี่ทำด้วยจิตกุศลนะไม่ใช่อกุศลนะไม่เข้าข่ายที่อาบัติรุนแรงเลยหรอกแต่โลกอาจจะติเตียนเพราะว่าโลกนี้มันติเตียนทุกเรื่องอยู่แล้วช่วยมันก็ติเตียนนะไม่ช่วยมันก็ติเตียนเพราะคนมันชอบเจ้าความคิดเจ้าความเห็นงั้นถือศีลเนี่ยหลวงปู่สอนไว้ถือศีลต้องฉลาดถึงจะถือได้นะถือศีลโง่ๆนะใจแห้งแล้งแต่ต้องระวังถือฉลาดจนเจ้าเล่ห์ถือศีลฉลาดจนเจ้าเล่ห์นะมีนะไม่ใช่ไม่มีงั้นเราจะถือศีลได้ดีนะถ้าเรามีสติแล้วมีปัญญารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดบางครั้งต้องทำผิดศีลทำยังไงโทษจะน้อยก็ต้องรู้ต้องใช้ปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีนั่นแหละสำคัญปลวกขึ้นบ้านบ้านใครมีปลวกขึ้นบ้างไปจ้างเข้ามาฆ่าปลวกไหมถ้าวางใจว่าไปจ้างเข้ามาฆ่าปลวกนี่บาปเต็มๆเลยเกลียดมึงให้มันตายให้หมดลังเลย ถ้าวางใจว่าไปจ้างเข้ามารักษาบ้านเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ใจเนี่ยจะมองหน่อยๆไปแอบไปเห็นนะว่าจริงๆอยากให้ปลวกตายให้หมดแล้วถ้าอยากให้ปลวกตายนี่ผิดเต็มๆนะถ้าอยากให้บ้านไม่มีปลวกเนี่ยผิดน้อยลงไปเยอะเลยต้องรู้จักฉลาดเหมือนกันนะแต่ระวังฉลาดแกมโกงนะฉลาดแกมโกงมีนะต้องระวังเอาไปกินข้าวไปถือศีล5นะถือศีล